Jūs šiandien kalbina kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos, švenčiausiai Jėzaus širdis. Minima visame pasaulyje, ta širdis, kuri myli besąlygiškai, tai yra Dievo širdis. Kodėl švenčiausiai Jėzaus širdis? Ne protas, ne dar kažkas, bet širdis. Gerai, ką daro širdis? Širdis turbūt mes žinom, ką daro, jinai varinėja kraują. Tai yra kraujo sirblys. Gyva krauja prisotinta degonies ir maisto medžiagų siuntinėja po visą organizmą, taip kaip Jėzaus širdis per sakramentus šitą gyvybę teikia visai krikščionių bendruomeniai. Na, o toksikuota, jau užteršta krauja, veninį, kaip mes sakytumėm, gražina pas save. Taip ir Jėzus šitą mūsų užnuodytą sielas nuodėmėmis, ydomis, baimėmis, nepykantomis priklausomybėmis priima. Jis taip ir sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, atstumti, nemylimi, sužeisti, išduoti, prislėgti, užnuodyti baimės, nevilties, kaip jau ir minėjau. Ateikite, sako, aš jūs išgydysiu, išvaduosiu, išlaisvinsiu, perkeisiu, jūs vėl atsigausit. Jūsų vėl gyvenimas bus kaip tas arterinis kraujas pilnas gyvybės. Taigi Jėzus nori, kad mes turėtumėm gyvenimą, kad jo turėtumėm apsčiai, kad mūsų širdys būtų gyvos, nori, kad jos būtų didelės. Kaip sako psalmė, padaryk mane viešpatie didžią dvasį, kad mano širdis išsiplėstų ir pajėgtų apglėpti visus žmonės. Turbūt žinote, kad teologinė širdis skiriasi nuo šito mūsų, kaip mes vadintumėm, emocijų centro. Teologiškai širdis yra suprantama truputį kitaip. Hebrajiniam supratime širdis reiškia protą, jausmus ir valią. Apima visas šitas tris žmogiškasias dvasinės galias ir visą birželio mėnesį mes melsimės į Jėzaus širdį, sakydame, Jėzau romusis ir nuolankė širdį. Padaryk ir mano širdį panašią į savo širdį. Perkeisk ją. Kuo? Na, mes ką tik pasakėm. Nuolankumu. Protas nuolankumu, argi Jėzus skelbė iš savęs? Ne. Skelbiu tai, ką iš tėvo girdėjau. Ne save skelbiu. Jausmai. Jėzus nori, kad jo meilė atsirastų ir mumyse. Kieno jo? Dievo. Kadangiškojo tėvo meilė irgi atsirastų mumyse, jis mums ją ir atnešė. Kad mes ją galėtumėm priimti ir iš tikrųjų pajėgtumėm mylėti taip, kaip myli Dievas, besąlygiškai. Šventieji tuo ir buvo ypatingi, kad jie buvo perkeisti. Jie pajėgė priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra, nenorėdami keisti pagal save, bet mylėdami taip kaip Dievas. Matydami tą žmogų ne tokį, koks jis yra, bet tokį, koks jis gali būti. Apie tai kažkada kalbėjo ir Gėtė, sakydamas, kad jeigu blogą žmogų priimame tokį, koks jis yra, mes jį padarome dar blogesniu. Prostitutai pasakęs, kad jinai yra K, aš juos geresnį nepadarysiu. Kokį nusikaltelį, nusidėjėlį pasakęs, kad tu degradas, išgama ir taip toliau, kaip tave ževenta žemė nešioja, tai gal bus tiesa, bet tai neduos to norimo rezultato. Šventieji tuo ir buvo ypatingi, kad kaip Gėtė sako, bet jeigu mes jį priimame tokį, koks jis turėtų būti, tada mes jį ir pastumėm. Tarsi mes jį pamatom ir mūsų šitas matymas, tokio koks jis gali būti, jį perkeičia. Šventieji taip ir matė didžiausius nusidėjėlius, nusikaltelius, prostitutės ir visus kitus. Recidivistus ne tokius, kokie jie yra, bet tokius, kokie jie gali būti, jeigu tik Dievo malonė juos paliestų. Lygiai taip pat mato ir Dievas. Dėl to jo širdis visą laiką mums atvira. Todėl jinai ir myli besąlygiškai. Todėl ir Jėzus turėjo šitą nuolankumą ir kad ir kaip jam buvo sunku tuos apaštalus priimti ir iškesti, pats nekartą sakė, kiek man dar reikės jūs pakesti, bet jis ištvėrė, nes jis žinojo, kad jie pasikeis. Gavę šventąją dvasę, jie bus perkeisti. Jinai jiems išaiškins, jinai jiems atvers, jinai jiems parodyt. Tuo metu buvo sunku. Tuo metu iš tiesų reikėjo nuolankumo, paklusnumo dangiškojo tėvo valiai, bet jis ją priėmė. Nes šitas nuolankumas palietė ir valią. Jis Jėzus taip ir sako, aš atėjau vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. Taigi jis neieškojo savo valios. Dievas tikisi, kad ir mes taip atidavę savo širdis jam, atidavę savo protą, patikėję Dievui, savo jausmus, kad jie būtų perkeisti per gailestingumą, o protas per šventą raštą, ir valią, valią geriausiai perkeičia ne kažkas kitas kaip kontempliacija. Toks gal baisokas žodis, tačiau jis yra labai paprastas. Tai yra tiesiog buvimas su Dievu. Ką mes darom, kai atsigulam į karštą vonę? Nieko. Bet tuo metu karštą vonę mumyse daro daugybę dalykų. Per visą nervinę sistemą, ląsteles, per viską, per kraujotaką, per visur keliauja ir viską atgaivina. Lygiai taip pat kaip ir karštą dieną, kur nors atsigėręs šalto vandens, tu tiesiog kontempliuoji tą vėsumą. Arba atėjęs į kažkokią vėsią patalpą, vėją galų gale. Puikiausiai į vandenį vėsų įkritęs atsigauni. Net ir kūdikis ant motinos kelių ar ant tėvo rankų būdamas irgi kontempliuoja ką? Artumą. To žmogaus artumą, kuris ateina su viskuo. Su prisilietimu, su kvapu, su suregėjimu, to žmogaus akimis, su visu kuo. Taip ir Dievas nori ir mus atgaivinti, ypatingai mūsų valią. Perinstaliuoti, kad jinai vėl normaliai galėtų veikti. Ir kad mes pajėgtumėm tai, ką protas sako, o širdis trokšta, kad valia pajėgtų tai daryti. Tokia yra ta teologinė širdis, kaip sako dykumų tėvas Makarijus, sako, kad pagrindinė visų vienuolių užduotis yra įžengti į savo širdį. Nes ten gali susitikti Jėzų. Ten susitikti Jėzų, o kad galėtum jį susitikti, reikia jį atrasti. Atrasti tada, kai jūsų širdys plaks vienu ritmu. Kaip jau ir minėjau, kai ir protu bus įsigilinęs į šventąjį raštą, tą atrodo darė ir dykumų tėvai, sėdėdami ir skaitydami švento rašto kokią ištrauką ir paskui mąstydami, kągi tai reiškia mūsų dienų pasauliui, man asmeniškai ar mano artimam žmogui. Ką Dievas norėjo pasakyti ir tada ateidavo nušvitimas ir tada jie galėdavo jau skelbti, rašyti ten knygas, duoti įžvalgas bet kokiam atėjusiam žmogui, kuris gaudavo tą galutinį atsakymą į savo gyvenimo problemą. Taigi širdis yra visų fizinių, emocinių, intelektualinių, valios ir moralinių jėgų šaltinis. Iš širdies kyla mums nesuprantami impulsai ir žinomi jausmai bei norai. Širdyse glūdi pojūčių ir pažinimo pagrindas bei centras. Ten yra ir mūsų, kaip jau sakiau, valios buveinė. Tai lyg mūsų asmens centras, kuriame ne tik Dievas gyvena, bet pripažinkim, kad į jį kėsinasi ir piktoji dvasia. Širdyje ir mūsų yra maldos vieta. Ten mums reikia pasinerti, kad ta malda taptų ne tik žodžiai, bet kad jinai turėtų ir poveikį. Kam? O visai mūsų sielai. Visai mūsų gyvasčiai. Dėl to ir mūsų malda turėtų būti labai paprasta. Turbūt teko girdėti apie tokią, na, rusų kalboje tai yra Jėzusovoje malytva, o lietuvių kalboje būtų, mes sakome, širdies malda. Taigi iš tiesų yra ta pati Jėzaus širdies malda. Kai mes iš tiesų kreipiamės į jį, šitoje maldoje yra žodis Jėzau, ir jinai nuolatinai kartojama veikia kaip lašelinė. Pagaliau mūsų širdys pradeda kartu plakti ir tada mes galime atsigauti. Tada tarsi pasijungiame. Tada tarsi atitinka, žinot, kaip į rozetį yra kištukas, jį turi būti pritaikytas. Nes, pavyzdžiui, ten Europoje yra visai kitokie kištukai. Pas mus tie dar nuo tarybinių laikų tokie dvišakiai yra. Taigi, tada atitinka. Tada srovė pradeda tekėti. Na, iš šitą širdies maldą turbūt, na, visi žinote, yra jinai labai paprasta. Tiesiog keli žodžiai, kuriuos nuolatinai kartoji ir yra tiesiog kaip motinos supamas kūdikis ant rankų. Pagaliau, kaip sakiau, kaip lašelinė, kuri kapsi, kapsi, sukapsi ir tu jau tai atsigavai. O ne gali būti labai paprasta. Prispaudimo metu gali būti Jėzau Kristau, įkvėpiam, pasigailėk manęs, iškvėpiam. Ir taip kvėpuojam. Ir taip pagal širdies ritmą kalbam, kol jaučiam, atsigavom. Tas laikas iš tiesų bus kaip vaistai mums praleistas, nes mes šitą laiką paskyrėm jam. Vadinasi, jis gali būti su mumis, jis ir bus su mumis. Nuostabi malda gali būti ne tik šita, bet galima ir kitus žodžius parinkti. Pavyzdžiui, Jėzau, na, kurie būtų esminiai mums. Jėzau, tu myli mane. Pasitikiu tavimi. Galbūt kartais užteks tik tais pasakyti pačioje pradžioje, Jėzau, tu myli mane. Kalbėsime tol, kol šitie žodžiai įaugs. Ir laistumą mūsų ilgesio, galbūt mūsų netgi skausmo, galbūt mūsų netgi gyvenimo purvo, kaip kokios trašos, sužydės pačiu nuostabiausiu augalu, kuris pražys ir duos vaisių. Iš tiesų šitie žodžiai gydo. Pats vardas Jėzus prieš jį klaupėsi visos galybės yra aukštumoje ir ten po žeme. Mes kaip sakom po žeme, iš tikrųjų tai ten ir pragaruose. Prieš jį kiekvienas kelias priklopė, prieš šitą žodį, kuris reiškia Dievas išgelbsti. Nes jis tam ir atėjo. Tam ir atvėrė savo širdį, ne tik žmonėms skelbdamas gerąją naujieną, kad tu nesi trašo žemė, bet esi Dievo mylimas. Bet negi ir tikrai to žodžio prasme, tiesioginė prasme, jinai buvo perverta. Jėties metalo perverta, kad galėtų ištrykšti kraujas kaip gyvas tie šaltinis. Na, o ant kryžiaus prikaltas žmogus didelėje kančioje prie širdies atsiranda, yra tokia ertmė, kurioje pradeda kauptis vanduo. Na ir kai Jėzaus širdis buvo perdurta, iš jos ištekėjo kraujo ir vandens. Ta ertmė prisipildo vandens, kaip jau minėjau, tik tais didelėje kančioje. Taip kaip ir didelėje kančioje gali pradėti žmogui sproginėti kapiliarai, esantys paviršyje. Ir tada žmogus krauju prakaituoja. Atrodo, Jėzui visa tai ir buvo. Nes iš tiesų jis mylėjo. Jeigu jam nebūtų žmonės buvę svarbu, argi būtų ir tas prakaitas kruvinas, argi jis būtų tada ėjęs ant kryžiaus. Nes psichologinė baimė, jinai juk jį buvo. Kaip ir kiekvieno žmogaus, jis tapo viskuo panašus į mus, išskyrus nuodėmę. Taigi jis ir pergyveno, bet meilė nugalėjo. Meilė kam? Meilė tau. Jis ėjo ten ant kryžiaus dėl tavęs, kad atvertų savo širdį kaip gyvasties šaltinį. Ne tik tą perkeltinę prasme, bet netgi ir tiesioginę prasme. Mes esame jo krauju nuplauti, vandeniu iš jo širdies pagirdyti. Tiesioginę prasme mes tai ir pajuntame, kai pradedame gyventi su juo, kai bendraujame su juo esančiu, ne kažkur ten toli, ne šiaurėje, ne pietuose, ne vakaruose, ne rytuose, bet mūsų širdies gelmėje, viduje. Taip kaip Teresė Vilietė pasakoja apie sielos pilį, į kurią galima patekti per maldą, nusižeminimą, nuolankumą, per paprastumą, naudojantį sakramentus, išpažinti ir kitus dalykus, galima po truputį artėti prie centro, kur pagaliau susitinkame Jėzų. Ir tada be abejo, kaip apaštalas Paulius sako, jau nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Jėzus ir aš jau nebeieškau savo valios. Nes žinau, kad jo valia man yra geriausia, kadangi pats žmogus savęs tiek nemyli, kiek jį myli Dievas. Tikrai nemyli, jeigu mylėtų, na argi žmogus tada darytų nuodėmes, argi pasiduotų, bet jam reikia tos patirties. Mylinčio Dievo patirties, dėl to šita širdies, arba kaip rusai sako, Jėzaus malda, mus ir veda į tą Dievo artumą, kai mes jam sakome, Jėzau, tu myli mane, pasitikiu tavimi. Iš tiesų tada šitas pasitikėjimas įauga į mus ir ateina ta vidinė ramybė, ateina pasitikėjimas, ateina saugumo jausmas. Ar žinot, ką nors vertingesnio už šituos tris, kiekvienam iš mūsų? Juk iš tiesų žmonės net ir turtus, ir garbė, ir šlovė, ir visa kita trokšta tik dėl šitų trijų dalykų. Kad pagaliau atgautų ramybę, kad atsirastų garantijos, atsirastų saugumas, atsirastų tas pasitikėjimas, kurio niekas iš mūsų net negalėtų atimti. Bet puikiai žinom, kad jokie turtai, jokia garbė, jokie šlovė šitų dalykų negali patenkinti. Kodėl? Todėl, kad jie priklauso šiam pasauliui. O šis pasaulis yra materialus, šis pasaulis paklūsta laikui. Vadinasi, viskas yra laikinai. Dievas turi amžinybės matmenį. Šitą matmenį jis mums per savo meilę ir nori perduoti. Nes išliks mūsų gyvenime tik tai, kas buvo pažymėta meilės ženklu. Kas nebuvo pažymėta šituo ženklu, tiesiog neišliks. O kaip išmokti tokios meilės? Stengti, skaityti ir gausis? Ne. Tik Dievas gali perkeisti mūsų širdis, jeigu mes jam leisim. Štai dėl to mes ir meldžiamės už tuos netikinčius žmonės, dėl to ir Jėzus ir paskui jo pavyzdžiui visi šventieji tą patį darė. Juk ką darė Jėzus, kai jį kalė prie kryžiaus? A, jis meldėsi už budelius. Jis galėjo juos prakeikti. Jis galėjo pasakyti, kas jų laukia už tai, kad jie Mesiją kalą prie kryžiaus. Nors jie buvo romėnai ir jiem tas Mesijas buvo nei šilta, nei šalta. Bet galėjo parodyti savo galybę. Nužengti nuo kryžiaus ar dar kažką? Ne. Dievas norėjo, kad mes jį priimtumėm dėl jo pačio. Ne dėl stebuklų, ne dėl duonos, ne kaip gydytoja, bet kaip, jis pats sako, kaip draugą. Kaip ta, kuris mane myli besąlygiškai, taip kaip jau ir minėjau, niekas manęs nepajėgs taip mylėti, kaip myli jis. O kokį buvo ypatinga Jėzaus kančia. Juk krikščionys būdavo ir kur kas baisiau. Kankinami ir sodinami ant visokių bambukų ir oda gyviem nulupama. Tikrai ten ir ilgiau kankinami būdavo ir skystą šviną pildavo. Nu žodžiu, ten tų sadizmo priemonių anais laikais, pagonių pasaulyje, į kurį dabar ir pasaulis vėl pabiški nori sugrįžti, šitų kankinimo priemonių buvo oi, oi, oi. Pasiskaitykit. Jų ten buvo baisybė. Todėl, pavyzdžiui, žydų pasaulyje, jeigu žmogus buvo vertas, nesvarbu ar bausmės, ar pagaliau net jeigu ir mirties, jis negalėjo būti kankinamas. Jis galėjo būti nubaudžiamas kažkuo, kažkokia dvasinė prasme, apribojamas jo gyvenimas, išvaromas į dykumą ar dar kažkur. Bet net jeigu reikėdavo atimti mirtį, ta mirtis turėjo būti staigi. Dėl to ir būdavo užmėtoma akmenimis. Bumt ir viskas. Ir viskas baigėsi. Jokių sadizmų nebuvo. Dievas šitą draudė. Na, pagonių pasaulyje pasiskaitykit. Pamatysit, kiek ten tų visokių priemonių, ten paskui ir saugumiečiai, ir esesininkai, fašistai, visi ten juos labai puikiai periminėjo, naudojo ir diegė. Tai kogi buvo ta ypatinga Jėzaus kančia? O jinai ir to ir buvo ypatinga, ne kažkuo kitu kaip meilė. Būti kankinamam priešų, priimti šitą kančią dar ne viskas, bet pajėgti tuos priešus mylėti taip, kaip mylėjo Jėzus. Kaip jau minėjau, daugi netgi buvo ir šventųjų, kurie iš tiesų, kaip ir šventasis Steponas, kuris meldėsi už tą savo budelį fariziejų Saulių. Ir šita malda kuo pavirto? Pavirto į to žmogaus atsivertimą, jis tapo netgi tautų apaštalų, iki tol buvo kas krikščionių persikėtojas, antrasis Berija, ar pirmasis, nežinau, kaip čia būtų galima pavadinti. Netgi ir Marija Glorija savo knygelėje stovėjo prie pragaro vartų, irgi tą patį liudyje. Jeigu ne ta žmogelis, kuris perskaitės apie jos buvimą komoje, tik į žaibą strenkė ir jie ten trečdalį kūno nudegino, perskaitės pasnikavo ir meldėsi už ją, jo malda sugražino ją iš pragaro. Priešingai, už savo gyvenimą, už savo pasirinkimą, už visą tai, ką jinai buvo padariusi, jinai tikrai buvo verta to pragaro. Netgi ir prisiminkim protestantus, kurie mums kažkada prikišo, sako, jeigu jūs krikščionys būtumėte už mus tiek meldėsi, katalikai, tiek už mus meldėsi, kiek mus keikėte, sako, mes seniai būtumėm grįžę į katalikų bažnyčią, labai teisingas priekaištas, praktiškas, taip iš tiesų ir yra. Šito mes ir mokomės ir buvo labai nustebęs, kai šitas tėvas Stanislovas irgi kažkada liudijo, kaip sako, va ateini, matai tas meistras, kad jis, žinai, blogai daro, bet tu vis tiek, sako, šitą žmogų, sako, giri, pasitiki juo. Ir sako, žinai, patikėk, nugalėdavo. Šitą meilę, šitas pasitikėjimas juo, ir kai girdavai ten, kuris tikrai labai gerai padarydavo, jį pradėdavo perkeisti. Na, puikiai žinom, kad net ir žydų mentalitete vaiką, jeigu nori, kad jis auktų, reikia girti. Genėjimas gerai, bet jeigu tu nelaistysi, genėjimas nieko neduos. Jeigu netreši, tikrai genėjimas nieko neduos. Tiesiog nudžiustas medis. Ir tiek, kad ir labai gražiai apgenėtas ir taisyklingai. Taigi reikalinga ir viena, ir kita. Dėl to ir Dievas mus moko už priešus melstis ir juos paversti kuo? Savo draugais. Tokių pavyzdžių krikščionybės istorijoje yra daugybė, kad tie, kurie buvo krikščionybės priešai, netgi imtinai satanistai ir visokie kitokie, atsivertė, tapo liudytojais, evangelijos skelbėjais, apaštalais. Taip Dievas tokius ir mus nori padaryti ir per ką? Per savo sūnaus širdį, kad ir mūsų širdys iš tiesų taptų tokios pačios. O iš kurgi atsirado ta švenčiausioji Jėzaus širdis kaip šventė? Šventė, kuri išplito po visą pasaulį ir mes dabar net neįsivaizduojam, kad negalėtų būti tokios šventės, kad nebūtų paveikslėlių, kuriuose būtų pavaizduota švenčiausioji Jėzaus širdis. Turbūt visuose, jeigu dar atsimenat mūsų senelių namuose, trobelėse visur kabodavo du paveikslėliai – Jėzaus ir širdies, Jėzaus ir Marijos širdys. Jie abu rodantys į savo širdis, Jėzaus širdis pervertas su kryžiumi ir Marijos širdis pavaizduota dažniausiai būna su septyniais kalavijais, kurie matant sūnaus kančią ir jo visą gyvenimą iš tiesų buvo pervertibė, kaip ir kiekvienos motinos. Visų pirmiausiai pasišvesdami mylinčiai ir mielam Jėzui negalim nepastebėti, kad jo meilė yra atstumta. Ir Dievas daugybę kartų šventame rašte skundžiasi ir netgi didįjį penktadienį mes giedame tos Dievo skundus, Kaip matome, kad iš tiesų Dievas padarė viską, kad žmogus būtų laimingas. Jis ir savo tautai darė stebuklus, mylėjo, gynė nuo priešų, o ta tauta kietą sprandį išduodavo, atstumdavo, palikdavo, apleisdavo, pažemindavo kitų tautų akivaizdoje. Ir šventieji jaučia savo širdyse skausmą dėl to, kad Viešpats nesulaukė atsako į savo meilę. Dėl to ir stengdavosi, kad bent jau jie suteiktų Dievui tos vilties, kad jie bent jau jie būtų ta druska, kuri neleidžia šitam pasauliui supūti. Iš tiesų, vienas iš esminių šio pamaldumo bruožų, švenčiausia Jėzaus širdį yra pripažinimas, kad Jėzaus meilė yra neįvertinta, niekinama ir atstumta. Pats Jėzus su kartėliu dėl to skundėsi šventai Marijai Margaritai Alakok, kuri ir turbūt labiausiai išplatino ir padėjo šitam pamaldumui atsirasti. Meilę matome pačiame Jėzuje ir visame jo gyvenime, tik jinai vienai gali paaiškinti jį ir jo žodžius, ir jo veiksmus. Jis spindi visose slėpiniuose, kuriuose Jėzus mums dosniai tą meilę savo dalina. Kai save dovanoja visiškai, kai įsikūnija, kai kenčia ant kryžiaus ir alyvų sode, ir kelyje į Galgotos kalną, ir būdamas su mokiniais, ir matydamas atstumimą, ir savo tautos, ir netgi savo mokinių apleidimą, ir kai mus dovanoja save Eucharistijoje. Šie slėpiniai turi ypatingą vietą švenčiausios Jėzaus širdies pamaldume ir ieškantis Jėzaus bei jo meilės ir malonių ženklų šiame pamaldume randa daugiau, kur kas daugiau negu kad kituose. Kaipgi šitas pamaldumas atsirado? Nuo paštalų, švento Jonų ir švento Pauliaus laikų bažnyčia visuomet egzistavo pamaldumas Dievo ir konkrečiai jo sūnaus Jėzaus meilė. Pamaldumas Dievui, kuris taip mylėjo pasaulį, kad įdavė savo viengimį sūnų, ir pamaldumas Jėzui, kuris taip mus mylėjo, kad ėjo ant kryžiaus ir aukojo savo gyvybę. Nešė mus ir kartu užnešė ant kryžiaus, kad šitie vartai, jam žinybė, būtų ir kiekvienam iš mūsų. Bet tai dar nėra pamaldumas švenčiausias Jėzaus širdį, kadangi Jėzaus širdis negarbinama kaip jo meilės mums simbolis. 11 ir 12 amžiai aptinkami pirmieji aiškus pamaldumo švenčiausiai Jėzaus širdį ženklai. Per žaizdą šone pamažu priartėjama prie sužeisto širdies, o žaizda širdyje jau simbolizuoja meilės žaizdą. Pamaldumas gimsta kaitrioje benediktinų ir cistersų vienuolynų atmosferoje, švento Anzelmo ir Bernardo idėjų pasaulyje. 19 amžiaus pabaigos leidėjai išleidė gražų ir gerai parengtą Quadrachi leidimą, nebe pagrindo darbą priskyrė šventajam Bonaventūrai. Kad ir kaip būtų, šiame veikale yra viena pati gražiausia ištraukų, įkvėpusių pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdį. Šventoji Matilda ir šventoji Gertrūda, kurios gyveno 13 ir 14 amžiaus sandūroje, šis pamaldumas buvo taip pat pažįstamas. Jos jie apipynė daugybę gražių maldų ir praktikų. Ypač paminėta Gertrūdos vizija per švento Jono evangelisto šventę, kuri formavo ištisą pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdį istorijos laikotarpį. Istorija byloja, kad kai Viešpats leido Gertrūdai priglausti galvą prie išganytojo žaizdos, ji išgirdo dieviško širdies plakimą ir paklausė švento apaštolo Jono, kuris bylojo, jeigu per paskutinę vakarienę jis taip pat girdėjęs šį įstabų pulsavimą, kodėl apie tai niekada neusiminęs. Jonas atsakė, kad šie apreiškimai saugojas tiems laikams, kada pasaulis atšals, kada ypatingai Jėzaus širdies reikės meiliai mūsų pasaulyje atgaivinti. Tai tikrai meiliai. Meiliai, kuri yra dovana, meiliai, kuri yra auka, ne tai meiliai, kuri yra kažkoks tai psichosomatinis malonumas, patogumas ar komfortas. Imtinai iki grino sekso, kaip dabar, kad daugeliu žmonių šitas žodis tik tuo ir asocijuojasi. Švenčiausia Jėzaus širdis nuo kryžiaus savo spindulį sužeidė ir tokių šventųjų kaip Asyžiaus neturtelis, kaip šventoji Kotryna Sienietė, išmainiusi savoje širdį į švenčiausią Jėzaus širdį ir jautė ją plakant savo krūtinėje. Akivaizdu, kad pagal Dievo sumanimą svarbiausias vaidmuo skleidžiant tą paslaptingą meilės liepsną atiteko gerokai vėliau gyvenusiai ir niekam nežinomai vienuoliai vizitai iš mažo Prancūzijos miestelio šventai Marijai Margaritai iš Alakok. 13 ir 16 amžiaus pamaldumas buvo praktikuojamas į švenčiausią Jėzaus širdį, bet neišplėtotas. Švenčiausią Jėzaus širdį garbino šią malonę apdovanotos sielos, kaip sakant, šventieji. Šio pamaldumo praktikavimo pavyzdžių aptinkama įvairių kongregacijų, pranciškonų, dominikonų, kartuzų bei kitų šventų gyvenimo prašymuose, bet tai buvo tik tais individualūs, mistinio pobūdžio pamaldumai. Tuo metu jis dar nebuvo išaugęs į visuotinį judėjimą, nebent išskirtume penkių žaizdų pamaldumą, kurio centre Jėzaus širdies žaizda. Šį pamaldumą skleidė pranciškonai. 16 amžiuje įvyko esminis pokytis. Pamaldumas perėjo iš mistinės sferos į krikščionišką asketizmą. Ir 17 amžiaus pranciškonų penkių žaizdų pamaldumo bei jėzuitų tradicijos naudoti širdies atvaizdą ant knygų viršelių ir savo bažnyčių sienų, taip Jėzaus širdies atvaizdas išplito. Išplito po visą krikščioniškąjį pasaulį. Prancūzijoje šventas Jonas Eudas šį vis dar asmenio pobūdžio pamaldumą pavertė viešu ir pagerbdamas jį įvedė šventą. Jis yra visų pirmiausiai Marijos širdies apaštalas, tačiau jo skaičiausios širdies pamaldume svarbi vieta yra ir Jėzaus širdžiai. Palaipsniui Jėzaus širdies pamaldumas buvo atskirtas ir 1670 metais, rugpjūčio 31, didžiojoje Renos seminarijoje Prancūzijoje pirmą kartą buvo iškilmingai švenčiama švenčiausios Jėzaus širdies diena. Šventė greitai paplito po visas Prancūzijos vyskupijas, pamaldumą perėmė įvairios religinės bendruomenės. Marija Margarita Alakok 1674 metais turi regėjimą. Mato švenčiausią Jėzaus širdį liepsnuose, akinanti labiau už saulę ir skaidri kaip krištolas su garbinama žaizda. Širdį juos erškėčių vainikas, simbolizuojantis žmonijos nuodėmių sukeltas kančias. Ant širdies uždėtas kryžius reiškia, jog nuo pat pirmosios įsikūnymo akimirkos, nuo tos akimirkos, kai susiformavo švenčiausia Jėzaus širdis, ant jos buvo uždėtas kryžius. Per šią viziją Marija Margarita nupiešė atvaizdą, kurį bažnyčia garbina ir šiandien liepsną, erškėčių vainiką ir kryžių. Šiuos tris simbolius. Nėra jokių duomenų rodančių, kad ši vienuolė būtų kada nors, ką nors žinojusi apie šį pamaldumą iki apreiškimo. Ar būtų bent atkreipusi į jį dėmesį. Tai atsirado tik tais, jai susitikus su viešpačiu. O jis jai pasakė, štai širdis, kuri taip mylėjo žmonės. Vietoj padėkos iš didesnės žmonijos dalies susilaukiu tik nedėkingumo. Ir Jėzus paprašė Marijos Margaritos atsilyginimo šventės, penktadienį po Kristaus kūno oktavos liepdavo jai pasitarti su tėvu Klodu Dele Kolombieru, kuris tuo metu buvo nedidelių jėzuitų namų, Paraji miestelėje vyresnysis. Vėliau apraiškimai, per kuriuos Marija Margarita buvo paprašyta, kad švenčiausia Jėzaus širdį iškerbingai pagerbtų ir Prancūzijos karalius, o naujo pamaldumo skleidimas buvo patikėtas vizitėms bei Jėzaus draugijos kunigams. Praėjus kelioms dienoms po didžiojo apreiškimo birželį, Marija Margarita viską papasakojo savo dvasios tėvui, kuris atpažinęs Dievo dvasios veikimą, pasišventė švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Jis paliepė šventai aprašyti apreiškimą ir išsintinėjo jos pasakojimą po visą Prancūziją ir Angliją. Marijos Margaritos mirtis niekiek nesumažino pamaldumo įkarčio priešingai. Trumpas jos gyvenimo aprašymas kartu su apreiškimo aprašymu pasirodė kartu su tėvo Kruazie knyga apie pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai ir dar labiau jį užpopuliarino. Pamaldumas vis labiau plito, nepaisant šventojo sosto lėtumo. Na, žinot, šventas sostas neskuba apreiškimų ir visų kitų dalykų paskelbti. Dažniausiai duoda kokį porą desėtkų metų, kad visą tai patikrinti, ištirti, pažiūrėti, ar neužges, ar neišnyks. Tyrinėja, nagrinėja tik tais po to, kai jau pasidaro įsitikinę, prasideda stebuklai, tai tada jau iš tiesų ir paskelbė. Tik 1623 metais buvo suteiktos indulgencijos švenčiausios Jėzaus širdies brolijoms ir vizitietėms buvo leista švęsti penkių žaizdų mišes. 1720 metais per Marselio Maro epidemiją turbūt pirmą kartą buvo atliktas iškilmingas visuotinis pasiaukojimo aktas ir pagarbinimas viešoje, nereliginėje aplinkoje. Marselio pavyzdžių pasekė ir kiti pietų Prancūzijos miestai. Pamaldumas tapo Prancūzija visuotinis. Tada buvo kreiptasi į Romą, kad būtų paskelbta atskira šventė. Ir dėja, 1729 metais prašymas buvo atmestas, tik 1765 metais Roma pagaliau nusileido. Ir karalienės prašymų Prancūzijos episkopatas pusiau oficialiai pažymėjo šventę. Ir tik daugiau kaip po 100 metų Prancūzijos vyskupams atkakliai prašant popiežius pagaliau Pijus IX paskelbė švenčiausios Jėzaus širdies dieną visuotinę bažnyčios šventę. Na, o Jėzaus širdis apsireiškusi Marija Lokok tuo pačiu jos garbintojams davė ir pažadus, kad tie, kurie pasitikės šitą širdimi, tikrai nepralošna, kaip ir visada. Pasitikėjimas Dievu jam teikia garbę, na, o žmogui visada yra nauda. Čia su Dievu bendraujant niekada nepraloši. Žinot, ne vienas žmogus pasaulyje tikrai nepralošė, kuris Dievu pasitikėjo. Ar buvo nors vienas nuviltas? Pažįstat nors vieną tokį žmogų, kuris tikrai, kaip Jobas sakė, tiesiai Dieve tavo valia. Jeigu iš Dievo priimu gerą, kodėl neturėčiau priimti ir blogą, ar tai būtų kančia, ar tai būtų kažkokia netektis ar dar kažkas, šitas atsidavimas ir įgalina Dievą paskui padaryti stebuklus mūsų gyvenime. Šventuoji tuo ir buvo ypatingi. Ne tik Dievo pasitikėjo, bet jam ir atsidavė. Ir štai Marija Lokok Dievas Jėzus davė 12 pažadų tiems, kurie garbins jo švenčiausiąją širdį. Jie yra tokie, aš būsiu tau paguoda, tavo kentėjimuose. Tu tada ištversi. Suteiksiu tavo luomui, kurį tu užimė, nesvarbu kas bebūtum, ar furistas, ar valytoja, ar prezidentas, tau reikalingų malonių. Tavo šeimoje klestės santaika. Aš būsiu saugi priebėga, gyvenant tau, o ypač mirties valandą turėsi tą vidinę ramybę. Žinosi, kad esi mylimas ir mirties nebijosi. Visiems tavo užmojams, pasiryžimams, troškimams suteiksiu gausią palaimą. Jeigu būsi nusidėjęs, mano širdyje rasi neišsenkama gailestingumo šaltinį, kuris tave vėl prikels ir atgaivins. Jeigu tavo širdis atšaltų, aš ją vėl įkvėpsiu uolumo, vėl susigražinsiu tave. Tavo pamaldumo sėkla sudiks. Uoliosios širdys darys pažangą, siekdamos tobulumo ir šito panašumo su mano širdimi, tu jau nebegalėsi nuslėpti. Kiekvienas žmogus sutiktas jaus. Tavo krūtinėje širdis yra kitokia negu žmonių kitų. Tiems, kurie darbuojasi sielų išganimui, suteiksiu malonę sujaudinti net labiausiai užkietėjusią širdis, nes tada jau aš kalbėsiu tų žmonių lūpomis. Jie, žiūrėdami į jūsų akis, matys manasas. Aš laiminsiu visas vietas, kuriuose bus laikomas mano širdies atvaizdos. Jis tarsi spinduliuos, na kaip lempukė šviečia ir apšviečia mūsų visą kambarį, taip šitas paveikslas, prie kurio meldžiamasi, spindės ir švies į žmonių širdis. Vardus tų, kurie šį pamaldumą platina, įrašysiu į savo širdį ir niekada jų iš tenai neišbrauksiu. Net jeigu tas žmogus suklups, kaip jau ir minėjau, jis prisikels. Ir pagaliau didysis pažadas, dėl savo širdies begalinimo gailestingumo aš pasižadu suteikti. Priešmirtinės atgailos malonė. Visiems tiems, kurie per 9 iš eilės einančius mėnesius, kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį priims šventą komuniją. Prieš tai be abejo atliks išpažinti. Jie nemirs nesusitaikę su Dievu, jie nemirs be šventųjų sakramentų ir paskutinė gyvenimo valanda mano širdis jiems bus užtikrinta priebėga. Tokius pažadus duoda mums Jėzus ir jau daugybė šimtų metų. Kiekvienas žmogus, kuris pasitikėjo, nenusivylė. Priimk ir tu šitą besąlyginę Dievo meilę atvykštančią iš jo širdies ir tikrai niekada gyvenime nebūsi nuviltas. Kunigas Erastas Murauskas iš Šiluvos, garbė Jėzui Kristui.